Kako ste vi doživjeli ono što je Šešelj izjavio u parlamentu? Za one koji su možda propustili, između ostalog je rekao, citat, ja bih svakog ovakvog novinara, aludirajući na vas, koji napiše da je u Srebrenici počinjen genocid poslao na 20 godina robije, kraj citata.
Dosta neosetljivo, jer ja o genocidu pišem dosta dugo. Mislim, meni, kako da kažem, ono, ako bi me neko pitao šta ti radiš u životu, ja pišem o genocidu i pišem o ratnim zločinima i pišem o suočavanju sa prošlošću. Mislim da je to najvažnija i najprioritetnija tema u ovom društvu, s obzirom na to da se nismo ni približili nekom pragu gde bismo mogli da kažemo da smo krenuli sa tim procesom suočavanja koji je neophodan i nužan da bismo uopšte mogli dalje da otvorimo druge teme kao što su korupcija i ostale stvari koje su užasno važne za javni interes. I mislim da se kod nas dešava jedan fenomen koji će verovatno biti zabeležen u svetskoj istoriji, a to je da kao posle 24 godine mi smo sve dalje od toga da se suočimo sa tim strašnim stvarima koje su počinjene u naše ime. Meni je bilo drago zato što je Šešelj mene prozvao u Skupštini, jer sam znala da će kao to sada da ode u neke medije koji su dostupni ljudima široj javnosti i da će o tome da se priča. Meni je zbog toga jedino, mislim, ja ono, ne osjećam nikakvo nespokojstvo ili neku nebezbednost ili neku nestabilnost od toga što me Šešelj prozvao u Skupštini.
Ne plašite se s obzirom na to da on ima istoriju nasilnih ispada i ljudi oko njega?
Da, ali ja dosta dugo prisustvujem njegovim napadima na druge ljude. Ja dosta dugo saosećam sa drugim ljudima koje on napada. I kako da kažem sad, kao on je mene napao i to sad i nije toliko, stvarno ne želim da zvučim neskromno, ali to nije toliko važno. Mislim, on napada tolike ljude unazad toliko dugo godina. On je ratni zločinac, osuđeni ratni zločinac, čovek koji je proterao ljude iz svojih kuća, koji je inspirisao ubistva na osnovu nacionalne i verske pripadnosti. Dakle, tu imamo posla sa jednim čovekom koji je toliko zla naneo ovoj državi i ovim građanima da ja stvarno više ne verujem da on postoji. Znači, ali zaista više ne verujem da on postoji. On je već toliko dugo tu da ja imam utisak da je on neka potpuno trodimenzionalna virtualna ličnost kojom neko upravlja.
A da
da.
li postoji ideja Velike Srbije čiji je on glavni zastupnik?
Da, sad recimo to je dosta čudno u odnosu na Crnu Goru, sad opet nešto ta ideja Velike Srbije počinje da dobija svoje obrise. To sad kako se režim, odnosno Aleksandar Vučić preko svojih tih nekih, sad ne znam, satelita ili kako god obraća u odnosu na Crnu Goru, to dosta izgleda onako kao i Boris Tadić u ostalom i kao i Vojislav Koštunica i svi ovi petooktobarski, kako da kažem, junaci. Oni su svi nastavili tu politiku projekta Velike Srbije, svako na svoj način. Sad, Tadić ima neke svoje karakteristike, pa je on to radio na svoj način. Vučić ima svoje karakteristike koji su onako dosta brutalni, banalni, mislim, ja kao. Ali hoću da kažem da nije važno na koji način neko izražava suštinu politike koju zastupa. Ja imam utisak da je to sve vreme isto, od 1990. do 2020. U tu smo.
A Vučić ne propušta da kada govori recimo o Bosni i Hercegovini da kaže kako za Srbiju celovitost Bosne i Hercegovine se ne dovodi u pitanje.
Pa da, zato što on manipulator. Ja imam utisak da on nekako računa čak da njega taj plebs o kojem toliko priča i koji glasa za njega, da oni imaju razumevanja za to da on kad kaže te poruke evropskim prijateljima, da oni shvataju da je to za naše dobro, da on sad laže za naše dobro. Mislim da smo već došli do tog nivoa njegovog rezonovanja i marketinškog nastupa. A to je kao kad, sad kao ranije sam govorio vama i samo za vas, za to njegovo biračko telo, a sad ćete me razumeti kad kažem da je cjelovitost Bosne i Hercegovine suštinska i dobra i ja je podržavam, ali nekako to kaže kao da očekuje od njih da oni skapiraju da on zapravo fejkuje i da će, i da se on obraća Evropi od koje bi trebalo da mi kao društvo svi, a pogotovo on, dobije nekakve privilegije. A ranije je bilo kao, ok, kao sad on tu nešto balansira između očekivanja koje dolaze sa zapada, ne mogu da kažem civilizacijskih, ali u ovom smislu koje se odnose na nas zaista jesu civilizacijske, i između onoga šta biračko telo od njega očekuje. A sad imam utisak da je napravio tako, da ima takvu neku konekciju sa biračkim telom, da misli da ga ono razume kada on kaže da se zalaže za to, a ne misli to i misli da ga ljudi kapiraju, da u stvari ne misli to.
Da li planirate da podnesete tužbu protiv Šešelja zbog
pa ne, neću, stvarno neću, da, jer mislim da toliko ljudi ono je trebalo da podnese tužbu protiv njega, da on je čovjek koji je osuđeni ratni zločinac, on je čovjek koji bi verovatno trebalo da bude lustri, mislim ne verovatno, sigurno sam da bi u nekom, ja ne poznajem pravo, ali kao imam neki odnos prema ljudskosti, ono, znači to čovjek koji ne bi smeo nikako da učestvuje u javnom životu. Ono što on izgovara i dan danas, to je jako baš brutalno, ne prema meni, ne prema nama, nego prema žrtvama genocida, ratnih zločina, etničkih čišćenja, svega onoga zbog čega je on zapravo i osuđen u Hagu i zbog čega sve nije osuđen u Hagu. Stvarno ne vidim da bi trebalo da uzmem dinara od njega, ono, to mi je perverzno dosta.
A kako vam deluje ta tišina koja dolazi iz redova vladajuće većine, odnosno vladajuće Srpske napredne stranke?
Pa deluje mi kao i u odnosu prema genocid u Srebrenici. Srpska napredna stranka, Vučić i vladajuća elita, ona je došla na neku razinu u kojoj ona zapravo više ne reaguje uopšte na to, i to je njihova reakcija. Dakle, to je neki maksimum koji oni mogu izgleda da daju, a to je da ćute. Tako da je meni ćutanje sad u ovom trenutku ekvivalent tome.
Da li vas čudi to što, recimo, predsjednica Narodne skupštine Maja Gojković nije se oglasila, s obzirom na to da je i sama svojevremeno tvrdila da je izložena brutalnom nasilju opozicije, Dveri i tako dalje?
Da. To je nekako kao da smo pali sa Marsa. Dakle, Maja Gojković je Srpske radikalne stranke, koja je bila političarka i tokom 90. godina. Mi znamo što se događalo u 90. godina. I onda, dakle, sve te neke stvari koje su se naknadno događale, koje verovatno možda i atakuju na nju, zaista, mislim, Dveri nisu uopšte pristojna stranka, i verovatno bih ja osudila, ali kako da vam kažem, dakle, ona je na čelu parlamenta koje vodi jedna korumpirana i ratno zločinačka vlast. Dakle, tako da ona kaže nekako je, ja znam da to nije izraz nikakve promišljenosti, logike, emocije, znam da to dirigovano od strane jedne vrlo, vrlo, vrlo zlokobne politike. Ja to ne mogu ni da komentarišem, ni da kvalifikujem, mislim, moraju da postoje uslovi koji bi te ljude izbacili u određeni kontekst koji bi bio relevantan da bismo njima razgovarali kao normalnim ljudima. Imam utisak da je to nužno, pre svega.
Istog dana, čini mi se, kada se dogodio taj verbalni napad na vas, mediji su preneli vest da je vulgarnim napadima od strane članova Srpske napredne stranke u Valjevu bila izložena tamošnja novinarka Darija Ranković. U parlamentu Srbije gotovo da ne prođe zasedanje na kojem poslanici vladajuće koalicije ne iznose niz uvreda na medije i novinare koji kritički pišu ili izveštavaju o vlasti. Kakve posledice nosi ovakvo disciplinovanje nepodobnih medija?
Nama u Beogradu možda bude teško, ali ja mogu da zamislim kakav je pakao na lokalnom nivou, gde su zajednice male, gde postoji vrlo malo medija i koji su svi, pretpostavljam, pod kontrolom vlasti, i gde ljudi koji pokušavaju da se bave javnim radom i javnim interesom, na kakve sve oni prepreke. Tako da, mislim, ne ilaze. Tako da je dosta neprijatno iz pozicije Beograda uopšte pričati o bilo kakvoj ugroženosti. Ta ugroženost na lokalu je sigurno milijardu puta drastičnija. Ima mnogo gore posledice po najobičniji život tih ljudi koji se time bave, njihovu decu koji idu u školu, njihove plate, njihov socijalni društveni status. Ja samo mogu da zamislim koji je to horor. Toliki horor da kao začutiš, zaplačeš, mislim, ne znam šta da radiš. Mislim, koliko su to tek hrabri ljudi ako u malim lokalnim sredinama istupe i kažu ono što misle, uopšte kako su došli do toga što misle i kolika je hrabrost potrebna da u maloj sredini ti izaziš svoj stav. Jer je cijela zajednica nekako, mislim, ja ne optužujem obične ljude koji čine tu običnu zajednicu u većinskom smislu. To su ljudi koji su siromašni, koji su manipulisani medijski i raznim vrstama prisile, propagande i nasilja. Ali mogu da zamislim situaciju u kojoj se neko od njih drugačije postavi, kako prolazi. To je verovatno najstrašnija stvar na svetu. Ne znam da li horor filmovi se snimaju verovatno po takvim scenarijima.
Da li mi na taj način kada ljude, govorimo o običnim ljudima, na neki način amnestiramo od odgovornosti kada kažemo da su siromašni ili izmanipulisani, da li i zapravo time na neki način potcenjujemo ukoliko kažemo pa eto oni su izmanipulisani?
Oni jesu izmanipulisani, oni su suštinski izmanipulisani do dna, ja mislim. Ja mislim da ne treba da običnog čoveka koji živi sa 20-30 hiljada dinara mesečno, ima porodicu i da kažem živi u nekoj u nekom od srpskih gradova i zavisi od te političke pripadnosti, zavisi mu to da li će imati posao ili neće imati posao. Mislim da od takvih ljudi ne treba očekivati ništa. Mislim da su oni su žrtve gotovo isto kao ove žrtve koje su direktne, fizičke žrtve ovog režima i ove velikosrpske politike. Oni su drugi odmah.
Kako se dolazi onda do promene unutar jednog ovakvog sistema, ako znamo da promene zapravo nosi masa, odnosno nose mali ljudi?
Da, ja sam o tome dosta razmišljala. Dakle, veliki pomaci, odnosno veliko angažovanje pojedinca koje stvara vrlo male pomake, pa mnogo tih malih pomaka. Znači, to je ljudi koji sad kao to nešto, mislim, ne kažem ja da ja nešto razumem i da sam ja u pravu, ali i mogu da garantujem da ja nisam, kako da kažem, da ja to osjećam iz stomaka, srca i glave. Dakle, nisam neko ko fejkuje, nisam plaćenik, nisam i ako to već tako osjećam, kao hajde sad da dam sve od sebe, i hajde svi ljudi koji se tako osjećaju da daju sve od sebe, pa onda ćemo mi napraviti za nas ogroman trud. To je mislim to nešto što određuje život od jutra do mraka, ovakva vrsta angažmaja. Ali ajde svi kad bi tako to se napili i kad bi dali sve od sebe, to bi bili za nas veliki u životu pomaci, ali ovako gledano iskustveno, kako kažem, na gomili vrlo mali, ali kada oni moraju da se gomilaju, to je dug proces. To je dosta dug proces i ja ne verujem u čuda, mislim. Čuda možda i mogu da se dogode, ali ne treba polagati nadu u njih. Treba se uzdati u to da se radi puno, da se radi puno i da se trpi puno. U te neke prirodne procese treba verovati. I treba verovati u doslednosti, u istrajnost i tako, to sve nije popularno, ali je jedino izvesno što vodi do nekakvog pomaka na bolje, ja mislim.
Da se vratimo još malo na medijsku situaciju, kako vi objašnjavate recimo to da po svim istraživanjima prvi čovek Srpske napredne stranke i predsjednik Srbije zapravo i dalje ubedljivo prvi kada je reč o poverenju građana, a da s druge strane imamo tako brutalne napade i na listu kome vi radite danas i na druge medije koji prosto kritički izveštavaju.
Ja imam utisak kao da je to neka Vučićeva svest. Jer i on tako reaguje. Mislim, zašto bi Vučić reagovao na jedan marginalni list poput Danasa? Ljudi ne znaju za Danasa. Mislim, imam utisak da ta patologija, hoću da se svidim svima, onima kojima se ne sviđam, hoću da ih nema, pa makar oni činili i najmanju zajednicu na svetu, ono, da on ima takvu potrebu, da on ima potrebu da vlada svime, da onaj ko njega ne prihvata, da ga nema. I zato imam utisak to da kao možda mu i trebaju neprijatelji da bi održavao taj reality zapravo u javnosti, on zapravo više i nema neprijatelje, mislim, vrlo su retki njegovi neprijatelji, a kad pogledate njegove neprijatelje, oni kao nisu neki ljudi koji su baš prihvatljivi i onda to tako savršena situacija za njega, ja mislim.
U autorskom tekstu koji ste napisali povodom Šešeljevog napada, između ostalog, mu se i zahvaljujete što je temu genocida u Srebrenici vratio u fokus ovdašnje javnosti. Sad, moje pitanje je zbog čega je, evo, 24 godine nakon genocida u srpskom društvu i dalje hrabrost reći da je u Srebrenici počinjen genocid, uprkos presudama Međunarodnog suda i snimcima na kojima se vidi kako pripadnici paravojne jedinice Škorpioni likvidiraju maloletne Bošnjake.
To znamo vi i ja i verovatno možemo da kao napravimo popis od 1000-2000 ljudi koji to znaju. Ja ne verujem da su obični ljudi u ovoj zemlji koji glasaju za Vučića kao da kažem genocidni, to nisu ljudi. To su ljudi koji imaju potrebu da genocid negiraju. Dakle, oni imaju potrebu da kažu za sebe i za društvo u kojem žive da nije počinilo genocid, što je mnogo veliki korak od onog društva koje je taj genocid afirmisalo i koje je taj genocid, kako da kažem, reklamiralo i propagiralo. Dakle, to su siromašni ljudi na kojima su ratni profiteri zapravo iskoristili ih i obogatili se na njima, slali ih u smrt i mislim da je na njima izvršeno ogromno nasilje. Mislim da i mi to postoji kao druga Srbija, kao ona elitistička i kao ona mislim da taj diskurs mora da se menja. To običan čovjek u Srbiji koji podržava genocid, on ne podržava genocid zato što podržava genocid, on ga negira.
Da negiranje genocida zapravo pokazuje savest.
Tako je. Ja sam to tako počela da razumem. Ja sam počela da razumem projekat Velike Srbije koji je prihvaćen u toj većinskoj Srbiji ne kao osvajanje, nego kao odbranu. Jer njima je sve vreme servirano da su oni ugroženi i da će neko da dođe i da će neko njih da ugrozi, da će neko njima nešto da uradi. I to u kombinaciji sa drastičnim siromaštvom, jer shvatimo da živimo u društvu koje je najsiromašnije u Evropi, to je, kako da kažem, to je u stvari najveća tragedija danas, ali kao moramo da poređamo prioritete. Dakle, ne možeš za ratnog profitera, za osuđenog ratnog zločinca iz Likovca da kažeš da je lopov ako nisi ustanovio na osnovu čega je on stekao sve te svoje privilegije. On je njih stekao na osnovu ratnog zločina, genocida i etničkih čišćenja. To važi za ovdašnju vlast i za onu prethodnu vlast i za onu prethodnu vlast i tome slično. To su ratni profiteri. Oni su profitirali tako što su opljačkali sopstvene građane čineći od njih monstrume, zločince i ubice, medijskom propagandom, stavljajući ih u okolnosti koji su kod njih izazivale životinjske strahove, da su ugroženi i ja to tako razumem. Ja ne mogu više uopšte da nekog običnog čoveka u Srbiji koji glasa za, koji podržava Šešelja ili koji podržava Aleksandra Vučića, da kažem da sa njim nešto nije u redu. On je sasvim normalan. On je sasvim normalna reakcija u odnosu na to kakvom kakvom nasilju izložen. Mislim da niko, niti neki drugi evropski narodi za koje mi smatramo da su napredniji od nas, da imaju mnogo, da kažem, ove demokratske sisteme u kojima žive i naprednije društva, ali imam utisak da su oni izloženi istom tom pritisku od istih tih zlikovaca, ne bi se mnogo drugačije ponašali. Ovde je jako nasilje prisutno sve vreme.
Kada pogledate naslovne strane na trafikama po Beogradu, da li je preterana tvrdnja da su mainstream mediji zapravo postali saučesnici u negiranju zločina?
Pa nije. Mislim, mainstream mediji su i ranije bili ti isti saučesnici. Ja mislim da mi od toga nikada nismo odstupili. I uopšte, ja sam radila kao novinarka i za vreme Tadića i kao imala sam uvid u to na koji način oni to rade. To je isto bilo dosta brutalno, odvrtno i tako, kako kažem, lažno, profiterski i tome slično, kao što je ovo sada. Iako je ovo dosta gadnije, mislim, ali kao dosta više s tim, kao da se bavimo suštinom, ono, da se ne bavimo više tim stilom i tim nekim površinskim fenomenima. Znači, treba da se identifikuje problem i da se tim problemom bavimo i da više niko ko se u to upleo i ko je iz toga izašao iskompromitovan, prosto više nema pristup našim parama. to je prva stvar, našim parama. Jer na kraju krajeva to se svede na to da mi kao duboko siromašno, korumpirano društvo svedočimo i živimo onako dosta tragičnim svakodnevnim životom koji se svodi na bolest koja ne može da se izleči, na loše obrazovanje, na to je onako baš kao da smo to zaslužili, mislim, a nismo zaslužili, to su stvarno obični ljudi koji nisu ni za šta krivi.
Neko bi rekao, moć je kod običnih ljudi, moć je taj glasački listić na koji izađeš i kažeš
da
si 90. godina imao, ne znam, Građanski savez Srbije, imao si kao alternativu na koju si mogao da glasaš, ali si ti odlučio da glasaš za...
Što bilo glasnije? Nisu ljudi, po suštini nisu loši, mislim... Ljudi u Srbiji, obični ljudi, su verovatno isti ljudi kao u Danskoj, Finskoj, Engleskoj i Americi, mislim, ako već to su nam neki modeli. Dovoljno su zli i dovoljno su dobri kao i svi drugi ostali ljudi na planeti. Samo što, ako imaš sad već ovu situaciju, pa nećeš da okriviš običnog čoveka, nego ćeš okriviš te koji su izvršili nasilje nad njim. Znači, kod nas postoje samo žešći nasilnici nad sobstvenim društvom i građanima u odnosu na drugo društvo.